SBS Монгол хэлээр.
SBS Mongolia эхэлж байна. SBS Mongolia Австралид ирсэн анхны монголчуудын тухай түүхийн жимээр аялал хийж байгаа. Энэ удаад бид Австралид ирсэн анхны монголчуудын нэгэн байж болох Дэн Хоук гэдэг хүний үрсад Тим Ханафорд гэдэг хүнийг зочноороо урьсан юм а. За энэ хүн бол өөрийн эцэг өвгдийн түүхийн замаар наривчлан судалсан Австрал Монголд байх олон баримтыг нэгтгэн хадгалж байгаа ийм хүн. Өдгөө Мельбурн хотод гэр бүлийн хамт амьдардаг, хашаандаа монгол гэртээ монголчуудад зориулсан олон сайхан арга хэмжээг өөрийн сэтгэл зүрхнээсээ тусалж гар бие оролцдог Монголдоо маш илэгтэй ийм хүн байгаа. Тэгэхээр манай урилгыг хүлээн авч ярилцах болсонд юуны өмнө маш их баярлалаа, тийм ээ. Тэгээд та юуны өмнө өөрийгөө бидэнд танилцуулаач.
My great great grandfather took the name Dan Hawke, which
Миний өвөгдөд Австралид анх ирсэн хүмүүсийн нэг бол Дэн Хоук гэдэг хүн. Тэр хүний удам өөрийн өвөгдөд сайн судлахын тулд бид гэрэл хайгуул хийсээр байна. Энэ тухай бид анх Монголын Баабар гэдэг хүнтэй танилцаж ярилцаж байлаа. Түүн Дэн Хоукийн тухай ярихад Цинг Ринчинтэй холбоотой хүн юм байна гэж хэлсэн. Цинг Ринчин бол Дэн Хоукийн аав нь Чингис хааны удмын хүн. Дэн Хоук бол Чингис хааны 25 дахь Хувлайн хаанаас тооцвол 23 дахь үеийн хүн. Би өөрөө бол 29 дэх үеийн хүн. Харин манай хүүхдүүд бол 30 дэх үеийнхэн гэж болно. Хэдийгээр Чингис хааны ДНК-ийн судалгаа бүрэн хийгдэх үед түүхийн баримтуудаас үүнийг олж мэдлээ.
I think I am 29 generations from Chinggis Khan and my daughters are 30. But of course, no one knows Chinggis Khan's DNA. It's all speculation.
Тэгэхээр Австралид ирсэн анхны монголчууд Чингис хааны удам байж болох нэ гэж ойлгож болох уу?
Тийм ээ, тийм боломжтой.
Маш сонирхолтой байна. Тэгэхээр таны олж авсан мэдээллээр Дэн Хоук яг хизээ яагаад Австралид ирсэн юм бэлээ?
They arrived in Australia with gold, which came from information from the interview with his grandson.
Австралид 1860 оны үед монгол гаралтай 3 хүн ирсэн. Дэн Хоук, Джеймс Хоук, Чин Лантиф их ирчээд ирсэн. Тэд эрэгтэй эхэмдээний алттай ирсэн гэдэг. Би эдний нэг Дэн Хоук гэдэг хүний удам. Дэн Хоук ирсэн даруйдаа дэлгүүр буудал нээж ажиллаж байсан. Гин мөнгөтэй ирсний гол учир нь түүний аав Тэнгэрийн чин тухайн үедээ Манжийн хамгийн баян хүн байсан бөгөөд Монгол сөргөөсөө тэргүүлэн харт тамхины хоёрч танд оролцож олон бослогоодыг зарлахад Манжийн төрд гавэ байгуулсанаар алдсан Жанжин харт тамхины 2-р дайны оролцоонд дараахан нь 1865 онд Банжуудад холбогцоо. Тэнгэрийн чин аван ихсэртэй байсны дөрвөн монгол эмэгтэй харин нэг нь тухайн үеийн хатны төрсөн дүүн байжээ. Дэн Хоукийн ээж нь монгол хүн байх магадлалтай. Дэн Хоук ийм том ноёны удам учраас маш сайн боловсролтой эрдэмтэй хүн байсан. Тухайн үед Австралид хамгийн том компани байгуулж байлаа. Дэн Хоук 1836 онд төрсөн. Түүний хувь хүнийх нь хувьд ярвал тэр ядуу зүдүү хүмүүст тусалдаг. Хоол үнэг нь таа гэдэж уух зүйл эмнэлгийн төлбөрөөр төлж чадахгүй байгаад зэрвэлд мөнгө тэнээр төрсөн хүүхдүүдэд алтан зоос өгдөг тэр үеийнхэн хүмүүсийг хар цандаг хүн байсан юм аа. Гэх мэт монгол хүний өгөөмөр зам байлаа.
And when children were born, he would give a gold coin and pay for doctors to go to visit those people, sick people.
Монгол хүмүүс анх Австралид иржсэн тэр цаг үе дээр дахиж очиод нэг асуулт асууя. Тэгэхээр Дэн Хоук хэдэн оны үе байв? Яаж ирсэн байж болох вэ? Тэр Азийн улсаас Австралид те далай гатлаад 1800 оны дундуур яаж орж ирсэн байж болох вэ? Та тэр талаар мэдээлэл олсон уу?
When is Shandong in 1865 when they went into a battle and
А тухайн үед 3 хүн орж ирээд салаад явсан байдаг. Тэднийг ирснийхэн дараа алах гэж оролдлого байсан гэдэг. Зургаач авахгүй нууцмал байсан учраас яг ирсэн үеийнх нь баримт бүдэг байдаг. Банжууд монголчуудын мөнгө эрд тэргүүдийг ашиглаж олон дайнд оролцож байсан ч дараа тэднийг зарж гисэн. Учир нь дайтаж байсан Америкуудын бүтээсэн байсан галт зэвсэг монголчуудын гарт орвол тэд дийлхэн болно гэж үзээд эхнээс нь хорооч байсан байгаа юм.
And some returned back to their homeland area around Mongolia and others came to Australia. Well,
тэдний зарим нь далай гатлан Австралид ирсэн. Зарим нь эх орондоо буцсан байдаг. Тэр үед олон монгол хүн өрөвсөн. зарим баримтад тэр үед хятад 99 бомб байсан. Тэн Хог Анх Рок Темпэнд усан онгоцоор 1865 онд ирсэн. Тэр үед Австралид ирэхэд тэднийг бүртгэж авахд англи хэлтэй хүмүүс таад нэрүүдийг ойлгохгүй, бичиж чадахгүй гаш маш буруу дамраагүй тэмдэглэсэн байналаа.
No savvy, which means I don't understand you, and then the next person in the queue was written down as me too, you know. So there's a crazy example.
Жишээ нь, I don't understand гэж нэг хүний нэрийг бичсэн байхад дараагийн хүнийг me too гэж бичсэн байгаа юм. Тэр үед манай өвөг Дайн Хок ирсэн байгаа юм. Ингээд тэр Рок Хамптон дээрээ Ирланд эмэгтэйтэй суусан. Түүний хүн герман хүнтэй сууж байсан. Тэгэхээр миний удамд Монгол, Герман, Ирланд, Англи зүстэй хүмүүс байсан. Дэн Хог 5 хүүхэдтэй байсан. Артур Хог гэдэг хүүгийн ачийн ач хүүн юм. Өөрөөр хэлбэл хавцах үе юм би юм аа. Одоо судлах тусам олон баримтууд гарч ирсээр байгаа.
Also had lots of people come from Germany and Hamburg.
Өөрийгөө хятад хүн биш гэдгээр нотлох гэж оролддог хүмүүстэй маргаж байсан гэдэг түүх байдаг. Тэгэхээр Дайн Хок өөрийгөө Монгол хүн гэдгээр их бахархдаг хүн байж дээ.
Yeah, the famous story was those days people called Chinese.
Тийм ээ. Тэр үед Аз хүмүүс их цөөхөн байсан. Гэхдээ Gold Rush-ийн үед алт хайд ирсэн хятадууд их байсан юм. Харин ихэнх австралчууд Аз хүмүүсийг хятад гэж боддог. Тэднийг Johnny гэж дорн зүгээр дууддаг байжээ. Нэг өдөр Дэн Хонкиг "Хөөе Johnny, чи намайг наад мөрөөрө хөргөйдөг" гэж нэг хүнд оромжлонгүй хэлэхэд "Миний нэр бол Johnny биш. Би хятад хүн биш. Монгол хүн. Чамайг хөргөж өгч чадахгүй. Чи өөрөө алхаад яв" гэж хэлээд нэлээд уурсан гэж түүх сонсож байлаа. Тэр үед Дэн орны бизнес эрхэлж байсан
юм. Walk long way. Yeah, it's very interesting story.
Yeah. 1860-ад оны үе гэдэг Австралийн хувьд ямар цаг үе байсан бэ?
Well, there was lots of Chinese and gold rush as well.
Тэр үеийг gold rush үе гэж нэрлэдэг. Маш олон хятадууд ирж байсан үе. Хар арьстай хүмүүс, Ирланд хүмүүс ч ирсэн. Хэд газрын төлөө ирж байсан. Зарим нь шудраг бусаар амьдарч байсан, ороо бусга хөлөө олох гэж зүтгэж байсан цаг үе. Англичууд бүхий л эрхийг барьж, бусад улсын иргэд амьдрах гэж тэмцэлж байсан үе гэж болно.
Тэгэхээр ийм цаг үед ирээд өөрийн бизнесээ эрхэлж байсан гэхдээ Дайн Хок бол яавч жирийн нэг юм биш байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр тухайн үед бизнес эрхэлж байсан гэсэн яг ямар ямар бизнесуд эрхэлж байсан тухайд та мэдхүү?
And land, and one of my relatives said he owned 5 kilometers of the coast.
А Дэн олон дэлгүүртэй, зочид буудалтай, морины бизнестэй байсан. Хүүхдүүд нь моринд гарамгаа байсан учраас хүмүүсийн хөрөх газар нь хөргөдөг байсан гэдэг. Бас Австралид захчлыг анхудаа худалдааны зорилгоор хийх том усан онгоцтой байлаа. Тиш Хок гэдэг нэртэй 50 тонны усан онгоцтой олон хүмүүсийг амжуулдаг бизнесмен байсан. Бас 5 км гадартай байсан. Хоёр бие хамгаалагчтай. Тэр үед Аз хүмүүс парламентд нэр дэвшгэхгүй, өөрийн нэрээр газар эрхэхгүй байсан. Гэхдээ Дэн Хог гэдэг нэр нь англи нэр шиг байсан учраас газар эрхэмж хэрэгтэй байсан.
Fishing was one of the first commercial fishermen. He built a 50-ton boat called the Fish Hawk, which had a black Kanak, our South Sea Island crew.
Дэн Хок гэдэг нэрийг Чингис хааны цагаан шохор шуунаас гаралтай гэж орчуулсан сонирхолтой санагдлаа. Та ч бас өөрийгөө Чингис хааны удамтай хамаатуулан ярьж байна. Тэгэхээр энэ тухайд жаахан тодруулж ярил.
Yes, that again comes from an interview with his grandson and he asked him about his name and he said it was the bird.
Энэ тухайд Дэн Хокийн ачгүй Бив Хок гэж ярилцж байхдаа мэдлээ. Тэр үедээ Хок гэдэг үгийг бүх өнгөтэй зөөрлж ойлгож байлаа. Тэгэхээр Хөх Монгол гэж ойртуулн тайлбарлаж байсан юм. Харин олон жилийн дараа Хок буюу шувуу, тэр нь цагаан шувуу буюу цагаан шохор шувууг бэлгэсэн нэр юм байна гэж судалж үзсэн.
Таныг харахад олон жилийн судалгаа хийсэн харагдаж байна. Тэгэхээр гол баримттай нь юу байв та хаанаас энэ баримтуудыг цуглуулсан юм бэ?
I first went 2001 to Mongolia, and I was lucky to meet Baba and some people.
Би анх 2001 онд Монголд уулзч очиж Бабартай танилцсан. Олон хүнтэй энэ тухай ярилцаж уулзж байсан ч Бабар хамгийн их тусласан. Олон их сургууль дээр очсон, Бээжин, Бүх хот, Шанхайд очиж судалгаа хийж байлаа. Хамгийн сүүлд Бээжингийн их сургууль, Ланжоу, Бүх хот, Хунляо, Урумч, Улаанбаатар гэх газруудаар явж судалгаа хийсэн. Тэд байдаг профессор Мэн, Фан Шилон, Эрдэмтэн Боржгон, Атхан гихмэд эрдэмтэн сулаачтай уулзаж энэ баримтуудыг цуглуулсан. Би 2007 онд Синхуа их сургууль Бээжинд очиж Монгол судлаач эрдэмтдийн Монголын түүхийн семинарт оролцож Сингричин Дэн Ховкийн тухай илтгэл тавьсан.
2007 at the People's University in Beijing.
Та хөх толботой төрсөн үү? Таны удамж ер нь хөх толботой төрсөн хүмүүс байдаг уу?
Yeah, there was definitely in the other Mongolian people that corresponded in
Австралид хөх толботой хүүхэд төрөхөд анх эмч нар мэдэхгүйгээс байдаг байсан гэсэн. Харин одоо бол тэд Монгол хүн хөх толботой төрдгийг мэднэ. Тийм ээ, намайг анх төрөхөд хөх толботой байсан гэж ээж маань ярьсан. Бас манай бусад хамаатан ч хөх толботой хүүхэд төрж байсан гэж ээж ярьдаг.
Одоо та өөрийнхөө гэр бүлийн тухай танилцуулж болох уу? Таны эхнэр бол одоо Монголын үзэсгэлэнд бүсгүй бүжигчин амар жаргал эгч маань байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийнхээ тухай одоо амьдралынхаа тухайд ярьж өгөөч.
Oh, yes. Well, I met Amra in 2006 when I went to Mongolia.
Би Амратай 2006 онд Монгол байхдаа танилцсан. Би буцаж ирээд энэ удаан байж чадаагүй. Хурдан Монгол руу очиж Амратай гэрэлсэн. Ингээд би том окно гэдэнд нь 37 хоногтой байхад
We got married in 2007 and we had it was difficult to get all the paperwork etc.
Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлагад маань бас амраагч маань оролцоод бид хоёрыг ярилцахад тусалж байна. Тэгэхээр амраагч та бас манай сонсогчд өөрийгөө гэр бүлээ бас товчхон танилцуулахгүй юу?
За би ихнэр нь хамраа тэгэхээр 2006 онд танилцчихсан Монгол. Тэгээд 2007 онд хөрмөөлсөн Монголд 2007 он төрмөгээд 1 жил Монголд амьдарч байгаа. Хөрмөөгээд 2008 онд Австрали ирсэн 4 сарын 12-нд. Тэгээд би ирээд яг 3-7 оны дараа хамгийн анхныхаа охины төрүүлжсэн. Хулан. Тэгээд шинэ улс, шинэ амьдрал, одоо шинэ хүүхэд гэж бүх юм их сонирхолтой мэдээж ирэв. Challenge байсан. Одоо challengeтай байсан. Гэхдээ их тийм сайхан байсан. Тэгээд хоёр тохон маань эсвэл 14 сарын зайтай. Тэгээд хамгийн бага охин маань Ануулан. Бүгдээрээ хатны нэртэй манай хүүхдүүд. Тийм. Тэгээд Ануулан маань одоо эх жилийн 100 сургуульд орно. Тийм 5 настай. Тэгээд манайх 3 охинтай, 1 нохоотой. Тэгээд ингээд цаахан Монгол аль шиг амьдардаг айл гадна Монгол гэртээ ер нь гэртээ Монгол хүмүүсийг авчрах дуртай тийм айл байгаа.
Хамгийн сүүлд асуухад та Монгол удмын хүн гэдгийг анх мэдээж ер нь ямар сэтгэл төрсэн бэ? Одоо Монгол цустай гэдгээр бахархдаг уу?
I'm very proud to have Mongolian blood and descendant from Dan Hawk. A very smart, educated man that came to Australia in very hard times.
Би Монгол цустай гэдгээр маш их бахархдаг. Дэн Хок гэдэг ухаалаг эрдэмтэн хүний үр гэдгээр бахархдаг. Австралид хүнд үед ирж, шинэ амьдрал бүтээж, олон өрөдмө үлдээсэнд баярлж авдаг юм.
За маш их баярлалаа. Цаг зав гарна. Бидний урилгыг хүлээж авч, өөрийнхөө олон жилийн судалгаанаас бидэнтэй хуваалцсанд маш их баярлалаа. Энэ бол Австралид амьдарч байгаа монголчуудын хувьд маш үнэтэй мэдээллийг хуваалцлаа гэж би хувьдаа бодож байна.
You're welcome. Thank you for showing interest. I think people are getting more interested now in looking.
Баярлалаа. Ер нь монголчууд сүлд суурсан биш. Олон жилийн өмнө монгол хүн Австралид хөл тавьсан шүү гэдгийг эндээс мэдсэн баха.
Oh, good. I hope people find it interesting.
Тийм, баярлалаа Андра. Тийм, тэгээд сонирхолтой байгаасаа гэж бодож байна.
За, баяртай. Баярлалаа.
За, баяртай. За, сайхан байгаа.
Австралиас бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. sbs.com.au ursha zuras mongolian hotsar zochlara.